Бишкекте саат 7, ободо таңк азаттык. Бүгүн 21 апрель шейшемби, студияда Илимжан Узаков, Кутман таңыңыздар менен. Таңк азаттыктын алгачкы биринчи саатында. Жамааттык коопсуздук келишимине кирген өлкөлөр ич ара мунасага келе албаган талаштуу маселелер дали бир топ.
Мына Өзбекистан эмне үчүн Евразиядагы кызматташтыгын токтотуп койду? Эмне үчүн ОДКБдан чыкканга дайыр болуп турат дегенде, бул уюмдардын таасирдүүлүгү жок.
Расизм маселеси боюнча улуттар уюмунун Женевадагы конференциясы дүйшөмбү күнү жаңжал менен башталды. Жыйында сөз алган Иран президенти Израилди сынга алып, аны расисттик өкмөт деп атады.
بعد از جنگ جهانی دوم به بهانه قربانی شدن یهودیان
دүйнөлүк экинчи согуштан кийин алар холокост убагында еврейлер куугунтукталып азап тозок көргөндүгүн шултоого жамынып бүтүндөй элди үй жайынан ажыратышты.
Сууну тейилгертен эле Борбор Азияда өтө кымбат баалашкан. Региондогу 5 өлкө эгемендикке жеткенден тарта суу талаштуу маселеге айланган эле. Ошондой эле бүгүн таңда бул күндүн тарыхын угуп, керемети көп маданий программабызды тыңдай аласыздар. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү эң соңку кабарлар менен таанышыңыз. Микрофондо Бишкектен Айданбек Акмат уулу. Айданбек.
Рахмат, кутман таңыздар менен кадырман угармандар. Жогорку кеңештин депутаттары Бишкектеги 3 райондун атын өзгөртүү демилгесин көтөрүшүүдө. Социал-демократиялык фракциянын мүчөсү Муратбек Жураевдин билдирүүсүнө караганда, алар депутат Аскар Салымбеков менен биргеликте 1-май районунун Чыңгыз Айтматов атындагы, Октябрь районунун Исхак Разаков атындагы, Свердлов районунун Төкөлдөш району деп атоо тууралуу мыйзам долбоорун иштеп чыгышты. Учурда бул маселе фракцияларда макулдашылууда. Депутаттар Борбордогу Лелин районун өзгөртпөй калтырууну чечип жатышат. Анткени Лелиндин кыргыз элине тийгизген жакшылыгы арбын. Райондордун атын өзгөртүү быйыл ишке ашууга тийиш. Анткени кыргыз коомчулугу өткөн жылы Чыңгыз Айтматовдун 80 жылдыгын, келерки жылы болсо Исхак Разаковдун 100 жылдыгын белгилейт деп айтты Муратбек Жураев. Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун баш катчысы бүгүн Ошто болот. Николай Бардюжо менен кошо түштүк региондо коопсуздук кеңештин катчысы Адахан Мадымаров болмокчу. Бардюжо жана Мадымаров алгач Гүлчөдөгү аскердик бөлүктө болуп, андан кийин Ошто баңгизаттарын ташууга каршы канал деп аталган операциянын жыйынтыгын чыгаруу жыйынына катышат. ЖККнун баш катчысы 20 апрелде Кыргызстанга келип, ошол эле күнү президент Курманбек Бакиев менен жолугушкан. Николай Бардюжо Бишкек сапары учурунда канттагы аскерий база күчөтүлөрүн жана кеңейтилерин билдирген эле. Бирген элдик кыймыл 25 апрелдеги курултайына даярдык көрүүнү баштады. Аламүдүн районунда курултайга 10 000 чейин элдин катышуусу күтүлүүдө деп билдирди Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев Азаттыкка. Ата Мекен партиясы менен социал демократиялык партиянын биригүү маселесине токтолгон Текебаев ал келечектин иши экендигин белгиледи. Анын айтымында эки партия идеологиясы боюнча жакын партиялар. Негизи келечекте партиялар күчтүү болуш үчүн биригүүгө тийиш. Бул парламентаризм жана демократиянын өнүгүүсүнө шарт түзөт деди Текебаев. Бүгүн Жогорку кеңеште телекөрсөтүү жана радио уктуруу жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүү маселеси каралат. Маселе парламенттин билим берүү, илим, маданият жана маалымат саясаты комитетинде талкууланат. Депутаттар ошондой эле билим берүү жана мектепке чейин билим берүү боюнча мыйзам долбоорлорун карашат. Эми эл аралык кабарлардан. Женевадагы расизмге каршы күрөшүү жыйынында Иран президенти Израилди расист деп тилдеди. Улуттар уюму уюштуруп жаткан бул жыйынга Иран президенти Махмуд Ахмединежаддын катышары белгилүү болгонун тартып эле Израиль жана батыштын бир канча өлкөлөрү жыйынга бойкот жарыялап жатышкан. Ахмединежад жыйындын биринчи күнү эле сөз сүйлөп, Израиль батыш өлкөлөрүн тукуруп, жыйынды бойкоттоону уюштуруп жатат деп айтпады. Кийинчерээк буунун баш катчысы Пан Ги Мун Ахмединежадды сынга алды. Ахмединежаддын сөзүнөн кийин учурда Европа биримдигине төрагалык кылып турган Чехияда жыйынга катышпай турганын билдирди. Жыйынды Израиль, Канада, АКШ, Австралия, Германия, Италия, Нидерланд, Жаңы Зеландия мамлекеттери бойкоттоп жатышат. МАГАТЭ жетекчиси Иранды өзөктүк курал боюнча АКШнын сунуштарын туура кабыл алууга чакырды. Буунун алдындагы өзөктүк агенттиктин жетекчиси Мухаммед Эль Барадейдин айтымында ал өзөктүк куралсыздандыруу боюнча АКШ сунуштаган багытты колдойт жана Иранды буга туура жооп берүүгө чакырат. Өзөктүк энергия боюнча эл аралык агенттиги буга чейин Тегерандын бул жааттагы дымагын суутуу үчүн кыйла аракеттерин жасаган. Ооганстанга Тажикстан аркылуу жүк ташуу маселеси жакын арада чечилет. Бул тууралуу АКШнын мамлекеттик катчысынын жардамчысы Ричард Баучер Тажикстанда президент Эмомали Рахмон менен жолугушуудан кийин билдирген. Баучердин айтымында Тажикстан аймагы аркылуу Ооганстанга жүк ташуу аскерлерди камсыздоо маселеси жакын арада башталат. Ооганстандагы аскерлерин камсыздоо үчүн жаңы жолдорду Вашингтон Манастагы аскерий базасын жабуу тууралуу кыргыз бийлиги чечим чыгаргандан кийин тездете баштаганы маалым. Бул дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы кабарлар болду. Илим кепкезе көзүңдү кайрадан.
Рахмат. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку кабарлар менен Айданбек Акмат уулу тааныштырды. Азаттыкта айтылган кабар макалалар менен кеңири таанышам десеңиз Азаттык чекит кейжи деген биздин интернет сайтыбызга кириңиз. Эми Кыргызстанда бүгүн болушу күтүлүп жаткан аба ырайы тууралуу маалымат. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Гидрометеорология борборунун билдиргенине караганда, бүгүн 21-апрелде өлкө аймагында мезгил-мезгили менен жаан жаап, тоолордо кар түшөт. Күндүзү Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында жаан чачын болот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 14, ысык көл ойдоңунда 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда 14-19 дараже, Нарын аймагында 12-17, ысык көл дубанында 11-16, Ош, Жалабат, Баткен облустарында 15-20, Талас чөлкөмүндө 13-18 даражага жылуу болот. Борборос Бишкекте күндүзү жаан жашы ыктымал, батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 14 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы 16-18 даражага жылыйт. Алия Кадырова, Бишкек.
Ободо таң казаттык, эми маанилүү окуяларга кененирээк токтололу. Жамааттык коопсуздук келишимине кирген өлкөлөр ич ара мунасага келе албаган талаштуу маселелер дале бир топ. Борбор Азия Республикалары үчүн ал суу энергетикалык проблемага байланса, жамааттын башка өлкөлөрү үчүн Орусия өз алдынчалыгын тааныган Түштүк Осетия, Абхазия маселеси турат. Жамааттык коопсуздук келишимине кирген өлкөлөр ортосундагы мамиле катнашка Бекташ Шамшиев кайрылат.
Уюмдун башкасы Николай Бартюша жамааттык коопсуздук келишимине мүчө өлкөлөрдүн кийинки жыйынына Өзбекстандын катышпай коюшу өкүнүч жараткандан башка жарабастыгын Бишкектеги маалымат жыйынында билдирди.
Те противоречия, которые реально существуют между Узбекистаном и Таджикистаном.
Суу энергетика боюнча Өзбекстан менен Таджикстандын, Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда чынында эле карама-каршылыктар болуп келген, болуп да жатат. Анын үстүндө ушул тапта жогорку бийлик жетекчилери иштеп жатышат. Менин билишимде мына ушул проблемалар боюнча тийиштүү кеңешме өткөнү турат. Ал жерде талкуулот. Бирок мен бул карама-каршылыктар кандайдыр бир жол менен биздин мамиле катышыбызга таасирин тийгизет деп айтыштан алысмын.
На наши отношения.
Өзбекстандын Евразия экономикалык кызматташуу уюмунан чыгып, жамааттык коопсуздук келишимине карата салкынсыз мамилеге өтүшүн айрым саясаттанууçular Орусия таасиринен чыгуу аракети катары баалашууда. Анын үстүнө жамааттык коопсуздук келишимине кирген өлкөлөр тынчы жок Кавказ чөлкөмүндөгү дагы бир кылдат мамилени талап кылган Түштүк Осетия, Абхазия маселеси боюнча да Орусиянын позициясын колдоор же колдобосун ачык билдире албай келатышат. Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун башкасы Николай Бартужа быйыл май айында өтүшү болжолдонуп жаткан НАТОнун Грузиядагы машыгууларды мындайча сыпаттады.
Проведение учений на территории Грузии, особенно на фоне того конфликта.
Грузияда машыгууларды өткөрүү болгондо да бир жыл мурун кан байрамды баштап, Түштүк Осетия менен Абхазиядагы өзүнүн жарандарына каршы уруш ачкан Саакашвили режимин апачык колдоону көрсөтөт. Бул Кавказдагы кырдаалды курушткандан башкага жарабайт. Ошондуктан НАТОнун алдагыдай позициясы кыска ойлолук деп туура бааланган. Мен аны чагымчылык деп атаар элем.
А я бы назвал ещё и провокационный.
Журналисттердин Манас аба базасы тууралуу суроосуна жооп берген Кыргызстандын коопсуздук кеңеш катчысы Адахан Мадымаров ортолук келишим негизинде чет элдик аскерлер белгиленген мөөнөттө чыгарыла тургандыгын ырастады.
Соответствующее решение было принято, и всё на этом.
Тийиштүү чечимдер кабыл алынган. Ошону менен бүттү. Ал эми башка бирөөлөргө кайсы бир объекттерди берүү же Манас аэропорту жөнүндө сөз болсо, Манас жарандык эл аралык аэропорт катары кала берет.
Останется чисто гражданским международным аэропортом.
Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун башкасы Николай Бартюша кантагы орусиялык авиабаза жаңы учактар менен толукталарын, сапаттык жагынан жаңыланарын кабарлады. Саясаттануучу Рузбек Молдалиевдин пикиринде орусиялык жетекчилердин алдагыдай убадасы дайым эле аткарыла бербейт. Анын үстүнө кантагы аскер базасынын Кыргызстанга пайдасы деле жок.
Мына Өзбекстан эмне үчүн Евразиядагы кызматташтыгын токтотуп койду? Эмне үчүн ОДКВ-дан чыкканга даяр болуп турат дегенде, бул уюмдардын таасирдүүлүгү жок. Бул уюмдардан реалдуу пайда жок. Ошон үчүн бул баягы декларативдүү уюмдар болуп эле биякта биздин таасирибизде деген сөз болуп келген.
Орозбек Молдалиевдин расташынча Орусия таасиринен чыгалган Кыргызстан АКШ Ооганстандагы абалды жөнгө салуу аракетин күчөтүп жаткан чакта Манастагы эл аралык антитеррордук күчтөрдү чыгаруу чечимин чыгарып отурат. Ошол себептүү АКШ Ооганстанга ташып жеткирчү жөн жай жүктөрүнө жол ачып берүүнү эң алды Орусия менен кеңешип, ортолук маселелерди чечүүгө киришти. Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун баш катчысы 20 апрелде Ош менен Гүлчөдө болуп, Оогандан ташылып өтүп жаткан баңги заттарына бөгөт коюу маселелерин күч кызмат өкүлдөрү менен талкууламакчы. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Сиздер угуп жаткан таңкы Азаттык, микрофондо Илимжан Узаков. Эми берүүбүздү Азаттыктын Бишкек студиясынан жүргүзүлчү түзөөдөгү маек менен улантабыз. Бүгүнкү таңкы маектерди Бишкектен Бурулкан Турдубек кызы жүргүзмөкчү. Анда кепкиде көзүңүздө Бурулкан.
Рахмат элем, кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу угармандар. Ошентип биз коопсуздук маселесинен президенттик шайлоо темасына кайрылабыз. Биздин азыркы түзөөдөгү маектешибиз саясаттануучу Кубан Абдымен азыр биз менен түз байланышта турат. Кубан мырза, саламатсызбы?
Саламатсыңар.
Сизге маалымына бириккен оппозиция көптөн күттүргөн бирдиктүү талапкерин кечээ жарыялады. Бул чынында эле албетте узак талкуу болду. Кандай деп ойлойсуз сиз, ушул оппозиция эмне үчүн Атамбаевка токтолду? Эмне үчүн Текебаевка же болсо Бешимовко же Сарыевке эмес?
Мунун бир топ себеби бар болуш керек, бирок ачыга чыгарып талдап бере турган адамдар аз. Ошондуктан ачыш да кыйын болот, бирок негизинен айтсак, Атамбаевдин талапкерлигин көрсөтүүдө оппозиция абдан чоң талкууну өткөрүп, ошонун натыйжасында келген легисинин үч себебин айта кетелик. Биринчиси, албетте, бул оппозициянын эң эле чоң маселеси болгон бул каржы маселеси болуп турат. Ал эми Атамбаевдин бул жагынан капчыгы бош эмес окшойт да, ошондуктан негизги себептин бири ушу финанс жагынан караган. Экинчиден, Атамбаевди тандап алганда бул азыр көптүр бийликте эки орундун бийик деңгээлдеги бирин ээлеп бир топ тажрыйбага ээ болгон саясатчы катары президенттигин талапкерликке көрсөтүүгө даяр экендигиси белгилүү. Үчүнчүдөн болсо, саясат чөйрөсүндөгү адамдардын баардыгы ушу бириккен элдик кыймылга кирген саясий оппозициялык лидерлердин арасынан колдоосуна ээ болуп отурган кимди көрсөтөт деп талкуулап атканда, ошо 13 кишиден турган бириккен элдик кыймылдын 11 мүчөсү Атамбаевка добуш бергендегиси себеп болуп атат. Бирок ошол эле мезгилде Атамбаевдин талапкерлигинен дагы кемчилик жактарын айта кетсек, бул албетте 2007 жылкы митингдердин натыйжасында оппозициялык тараптан күтүлбөгөн жерден бийлик тарапка акырын өтүп кетип, премьер министр болуп иштегендегиси азыркы шайлоочулардын эсинде дагы эле бар. Демек, эгерде ушулдан улан кете бере турган болсо, бул бийлик менен дагы аралашып, мындан кийинки иштери оппозициялык маанайда эмес, а тескери жакта кете тургандай деген күмөн саноолор көп.
Күмөн саноолор бар. Мен ушундан улам ушу сурайын деп атам да, ушу сизден оппозициянын үмүтүн актаганга кудурети жетеби Атамбаевдин деги эле себеби? Жана азыр дагы бир божомолдор айтыла баштабадыбы? Оппозиция менен Атамбаев адаттагыдай эле келишим түзүп кетиши мүмкүн дегендей бир пикирлер да айтыла баштады.
Мындай айтуулар, мындай талдоолор эч жактан бери эле айтылып келе жатат. Эл аралык деңгээлдеги серепчилердин айтканына караганда, бул бириккен элдик кыймыл арасынан президенттикке талапкер катары такыр башка адамды көрсөткөнгө мүмкүнчүлүк бар деп айтканына карабастан, ошо Атамбаевдин чыгышынын мындай күтүлбөгөн жердегиси, бир жагынан күтүлбөгөн жердегиси, бул элдин арасындагы ишеним Атамбаевдан мурун эле кетип калгандагысы болуп атат да. Эгерде Атамбаев чынында эле азыркы айтылган сөздөрдүн баардыгы аткарылат, мен бириккен элдик кыймылдын талаптарын аткарганга баш оту менен кирип иштеп берем дегендей сөз берсе дагы, ишенбегендер өз арасында чыгып атат. Мисалы, бириккен элдик кыймылдын акыркы жыйынында эле Текебаевдин кылган кадамдары буга далил болуп атат. Анын үстүнө bu Atambayev'in tavakkerliğine doğuş verilen sayısatçının görüntüsü, şu biriken eldik kıymından liderlerinin biri Temir Sarıyet'in dağı Osulbağan dağısı dahil olarak da anlıktan işenin Bolsa dağı toluğumunun şu apayışalık kıymından planlarını işgarsılığa işte berettiğin işenin барды кел деместе барлык
Кван мырза айтсаңыз ушу кыскача да оппозиция эми алдыга кадам таштады, өзүнүн талапкерин жылдырды, мындан ары жеңишке жетиш үчүн кандай аракеттер зарыл оппозицияга сиздин көз карашыңызда?
Биринчиден бул үгүттөө маселесинде Атамбаевдин аброюн дагы бир топ көтөрө тургандай кадамдарга барыш керек. Ал үчүн пиар компанияларды өткөрүү келер арасында өзү кыдырып бир топ кишилер менен сүйлөшүп, ошо бириккен элдик кыймылдын жетекчилеринин артында турган шайлоочулардын баардыгын өзүнө добуш бере тургандай деңгээлге даярдалабы, ошого көз каранды.
Нааразылык акциялары кандайдыр таасир эте алабы? Булар өздөрү нааразылык акцияларын өткөрөбүз деп атышат.
Нааразылык акцияларын шайлоого байланыштуу деп өткөрөбүз десе, анда албетте Атамбаевди колдоо тургандар көбөйөт. Анткени
ушул максатта тактикалык жагы туура деп эсептейсиз?
Бир жагынан туура тактикалык жактан, бирок экинчи жагынан алганда ошо нааразычылыктын көбөйгөндүгүнүн кесепетинен ага ошондон чарчап саясаттан алыш болоюн дегендердин да саны көбөйүп атат. Өзгөчө азыркы экономикалык кырдаал курчуп турганда.
Рахмат анда сизге Кван мырза, кечиресиз, бизде убактыбыз тилекке каршы бүтүп калды. Мен сизден кечирим сурайм. Урматтуу угармандар, биз менен азыр түз байланышта саясаттануучу Кубан Абды мен болду. Кубан мырза, сизге чоң рахмат. Кезек кайрадан Прагада илим.
Рахмат, биз Бурулкан Турдубек кызы түз ободо жүргүзчү интервьюларга саат 9:00 чейин дагы кайрылабыз. Бишкекте саат 7:16 азыр кабарлардын кыскача мазмуну. Жогорку кеңештин депутаттары Бишкектеги 3 райондун атын өзгөртүү демилгесин көтөрүшүүдө. Социал-демократиялык фракциянын мүчөсү Муратбек Жураевдин билдирүүсүнө караганда, алар депутат Аскар Салымбеков менен биргеликте 1-май районунун Чыңгыз Айтматов атындагы, Октябрь районунун Исхак Разаков атындагы, Свердлов районунун Төкөлдөш районунда атуу тууралуу мыйзамдуу долбоорун иштеп чыгышты. Бүгүн Бишкекте уу калдыктарына байланыштуу регионалдык конференция болот. Бишкекте бүгүн өкмөттүк эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүү маселеси талкууланат. Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун башкы катчысы Николай Барджужа бүгүн Ошто болот. Бириккен элдик кыймыл 23 апрелдеги курултайга даярдык көрүүнү баштады. Женевадагы расизмге каршы күрөшүү жыйынында Иран президенти Израилди расист деп тилдеди. МАГАТЭ жетекчиси Иранды АКШнын өзөктүк курал жаатындагы сунуштарын туура кабыл алууга чакырды. Европа Биримдиги менен АКШ Иранды камакка алынган ирандык америкалык журналисти бошотууга үндөдү. Ауганстанда согуш жандардын чабуулунан полиция 3 кызматкеринен айрылып, жол боюндагы жардыруулардан 3 тынч жаранабыт болду. Мына ушул жана башка кабарлардын толук топтомун биздин интернеттеги сайтыбыздан да таба аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кежи. Эми дүйнөдөгү орчундуу окуяларга токтололу. Расизм маселеси боюнча улуттар уюмунун Женевадагы конференциясы дүйшөмбү күнү жаңжал менен башталды. Жыйында сөз алган Иран президенти Махмуд Ахмадинежад Израилди сынга алып, аны расисттик өкмөт деп атады. Евросоюз өлкөлөрүнүн делегациялары нааразычылык билдирип залдан чыгып кетишти. Ирандын президентинин сөзүн батыш өлкөлөрү улуттар уюмунун башкы катчысы Пан Ги Мун да айыптады. Теманы Исенбай Нурушев улантат.
Иран президенти конференциядагы сөзүндө Израилди эң ырайымсыз, репрессивдүү жана расисттик режим катары сыпаттады. Еврей мамлекетин түзгөндөрдү сынга алып, Махмуд Ахмадинежад
بعد از جنگ جهانی دوم به بهانه قربانی شدن یهودیان
дүйнөлүк экинчи согуштан кийин алар Холокост убагында еврейлер куугунтукталып азап тозок көргөн деген шылтоого жамынып, бүтүндөй элди үй жайынан ажыратышты. Европадан, Кошмо Штаттарынан, башка өлкөлөрдөн жөөт иммигранттарын топтоп, жакынкы чыгышка алып келишти жана Палестинанын оккупацияланган жеринде расисттик өкмөт түзүштү. Деп айтты. Анын бул сөздөрүн жыйынга катышып отургандар ар башкача кабыл алышты. Батыш дипломаттары, Евросоюз өлкөлөрүнүн көпчүлүк делегациялары залдан чыгып кетишти. Калгандары тынымсыз үстөл бетин ургулап, дуулдап турушту. Кол чаап кубаттап коштогондору да болду. Конференциядагы жаңжал көп аялдабай эле дипломатиялык аразга айланды. Израиль Женевадагы элчисине токтоосуз Тель-Авивке кайтканга көрсөтмө берди.
Today is the day of commemoration of the Holocaust all over the world in Israel. Израиль жана бүткүл дүйнө Холокост курмандыктарынын эскерүү күнүн белгилегени жаткан кезде Женевада расисттик конференция ачылып, анда ким дебейсиңерби? Израилди жер бетинен жексен кылууга чакырып, Холокостту жомок деп таңган адам Ахмет Янаджат башкы докладчы болгонуна бир чети жаным кашайып, бир чети жерге киргидей болуп уялып турам. Акыры бардык нерсенин атыгүл швейцариялык нейтралитеттин да ченем чеги болушу керек го деп ачууланды Израиль президенти Шимон Перес. Кусаматчылыкты козутуп, ким бирөөнү айыптоо максатында эларалык ушундай абройлуу трибунаны пайдаланган үчүн Иран президентин улуттар уюмунун башкы атчысы Пан Ги Мун да сынгалды. Франциянын президенти Николь Саркози Евросоюздан Ахмет Янаджаттын сөзүнө өтө катаң жооп берүүнү талап кылды. Женевадагы конференцияга Иран президенти катышканы жаткан үчүн батыштагы бир катар өлкөлөр жыйынга баргандан баш тартышкан. Форумдун корутунду документи боюнча да батыштагылар менен жакынкы чыгыш өлкөлөрүнүн ортосунда олуттуу талаштар бар. Конференция 5 күнгө созулат, бирок аны биринчи күнү эле Иран президенти бир топ иритип койгонсуду.
Прагадан Исенбай Нурушев баяндады. Азаттык уктурууларын улантат. Америкалык Fortune журналы 1955 жылдан бери АКШнын ири фирмаларынын тизмесин түзүп келатат. Анын соңку маалыматына ылайык, 2008 жылы америкалык компаниялар үчүн эң начар жыл болду. Алардын кирешеси 85% төмөндөгөн. Кененирээк Айнура Жекши кызы баяндайт.
Басылманын маалыматы эч кимди деле таң калтырган жок болушу керек. Бир нече айдан бери глобалдуу финансылык кризис эл аралык кабарлардын биринчи сабын ээлеп келатат. Fortune'дун маалыматына ылайык, 2007 жылы америкалык компаниялардын кирешеси 645 миллиард долларды түзсө, былтыр 99 миллиард гана болгон. Журналдын тарыхында бул эң ири төмөндөө. 2008 жылы 130га жакын фирма 520 миллиард долларга жакын каражаттан кол жууп калган. Эң көп жоготууларга турак жай тармагындагы инвестициялардын азайышынан жабыркаган компаниялар учураган. Андай компаниялардын тизмесин IAG камсыздоо гиганты баштайт. Корпорация АКШ тарыхында болуп көрбөгөндө чыгашага учурап, өкмөттөн миллиарддаган доллар жардам алган. 2007 жылы IAG Fortune'дун 13-чү савында болсо, бул ирет 245-чү орунга жайгашты. Ушундай эле өкүнүчтүү абалга АКШдагы ипотекалардын дээрлик жарымын тейлеген Fannie Mae менен Freddie Mac финансылык корпорациялары туш болду. Алардан кийин эң көп чыгаша тарткан топко General Motors жана Citigroup камтылган. Адатта финансылык компаниялардан тышкары мындай экономикалык кризис учурунда товар өндүргөн же саткан ошондой эле тейлөө фирмалары кысталат. Маселен, турак жай куруу, саякат, машина чыгаруучу, электроника сатуучу компаниялар, башкача айтканда, тамак аштан айырмаланып, элге эң керектүү эмес буюмдарды өндүргөн компаниялар жабыркайт. Андыктан айрым өкмөттөрдүн элди оптимист болуу чакырыктарын ушуну менен түшүндүрсө болот, дейт Лондондогу бизнес мектебинин профессору Крис Хиксон.
Behind this psychology, there are really two things driving the customer, the consumer.
Керектөөчүлөрдүн айрымдарынын колунда каражат жок. Маселен, жумушсуз калгандар киреше булагынан айрылышат. Башкалары колунда акчасы болсо да, тоокелдикке баргысы келбейт. Тигил же бул азык-түлүктү же кийим кечени сатып алуунун ордуна туруксуз мезгилде акчаны коротпоону өңгөрүшөт. Кырдаал оңолору менен эл акчасын сарптай баштайт. Кыйынчылыктарга карабай финансылык бороонго туруштук бере алган компаниялар да жок эмес. Мунай өндүрүүчү Exxon Mobil корпорациясы кирешесин алдыңкы жылга караганда дээрлик 20%ге көбөйткөн. Ал эң ийгиликтүү компаниялардын тизмесинде Walmart соода фирмасын биринчи орундан экинчи орунга сүрүп таштаган. Ал эми үчүнчү сапта дагы бир мунай компаниясы Chevron жайгашты. 38 компания болсо быйылкы тизмеге таптакыр илинбей калды. Алардын арасында банкроттукка учураган Lehman Brothers финансылык корпорациясы да бар.
Прагадан Айнура Жекши кызы болду. Азаттык уктурууларын улантат. Суу тейилгертен эле Борбор Азияда өтө кымбат бааланган. Региондогу 5 өлкө эгемендикке жеткенден тарта суу талаштуу маселеге айланган эле. Бирок азыр суунун этегиндеги өлкөлөр суунун көзүндөгүлөрдөн сууну макулдашып пайдаланууну талап кыла башташты. Амирбек Азамулу даярдаган уктуруунун биринчи бөлүгүн угуңуздар.
Кыргызстан менен Тажикстан булактын көзүндө отурса да, анын суусуна толук эгечиге албаганын мезгил көрсөтүүдө. Ушу тапта Амударья менен Сырдарья этегинде жаткан Өзбекстан, Казакстан жана Түркмөнстан тоо жан баштап жаткан Тажикстан жана Кыргызстан курчу гейстердин зыянын айтып айкай салышууда. Муну Тажик президенти Мамаоле Рахман 15 апрелдеги жылдык кайрылуусунда атайын белгиледи. Борбор Азия өлкөлөрү арасында суу жана энергия ресурстары боюнча өтө көп талкуу жүрүүдө. Буга кээ бир кызыккан өлкөлөр өз максатына жетүү үчүн май тамызып жаткандай. Алар Тажикстанда суу энергия долбоорун ишке ашыруу коңшу өлкөлөргө зыян тийгизет дешет. Буга байланыштуу мындай көз караш эч негизсиз экенин дагы бир жолу айтып койгум келет. Президент Рахмон кызыккан өлкө деп Өзбекстанга ишара кылды. Расмий Ташкент Кыргызстандын Камбарата жана Тажикстандын Рангун гестерин куруусуна каршы чоң өнөктүк жүргүзүлдү. Ташкенттин ырасташынча, гейстерди куруу 28 миллион калкты Өзбекстанга келчү суунун көлөмүн азайтат экен. Кыргызстан менен Тажикстандын гейстеринин зыянын өзбекстандыктар азыр эле тартууда дейт. Өкмөттүк либералдык демократтык партиянын маалымат катчысы Акбархон Макдиев. Суунун азайышы республикабыздын Арал деңизинин боюнда жашаган миллиондогон адамдардын саламаттыгына өтө чоң залал келтирди. Чек ара проблемасынан өзгөчө Каракалпакстандын, Хорезм, Навой, Бухара облустарынын элинин өмүрү жана ден соолугуна коркунуч туулууда. Чек ара дарыяларынын проблемасы алардын ден соолугуна ар качан залака кылууда. Дейт Өзбек парламентиндеги эң чоң фракциянын маалымат катчысы. Президент Каримов Атугүл дарыя башатында гестерди куруу коркунучтуу экенин Казакстандын жана Түркмөнстандын президенттерине телефон кагып түшүндүргөн. Суу маселесине Түркмөн президенти Бердимухаммедов да өтө астейдил мамиле кылчу болгонун британиялык талдоочу Александр Народецкий айтат.
Проблема воды теперь превратилась в
суу проблемасы Түркмөнстан үчүн өтө болуттуу мамлекеттик маселеге айланды. Президент бул маселеге мамлекеттеги башка стратегиялык маселелердин катарында мамиле кылат. Суу маселеси президент Бердимухаммедов менен анын Өзбекстандык жана Казакстандык өнөктөштөрү арасындагы сүйлөшүүлөрдө үзбөй каралчу болду. Дейт Александр Народецкий.
Прагадан Амирбек Азамулу болду. Таң казаттык уктурууларын улантат, микрофондо Илимжан Узаков. Эми Кыргызстанда чыккан басма сөздөгү бүгүнкү кабар маалыматтар менен учкай тааныштырмакчыбыз. Басма сөзгө баяндаманы Бишкектен кабарчыбыз Шайлообек Дүйшөев даярдады. Анда кеп кезеги өзүңүздө, Шайлообек.
Рахмат. Мен азаттык үчүн ачкачылыкка да барам. Ушинтип айткан соклуктук жигит өндүрүш Токтоназаров чакан маегин ачык саясат кистинин окурмандарына тартуулады. Азаттык радиосунун элге угузулбай жатканын ал бийлик чындыктан корккон үчүн ушуга барып атат деп түшүнүрүн. Жакында анын демилгеси менен Азаттык радиосунун угармандарынын кыймылы деген кыймыл түзүлгөнүн, бийлик азаттыктын уктурууларын чектөө менен бирге адам укугун чектеп, көз көрүнө тебелеп жатканын айтат. Кыймыл бул боюнча мындан ары кандай кадамдарды жасай тургандыгына да токтолгон. Ушул эле санга журналист Абдувахап Мониевдин Же Ак Үй Ясаулу Масаулуптун долбоору эмнени камкуулайт деген макаласы басылды. Автор макаласынын бир жеринде дал ушул Сергей Масаулов же Оксана Малеванайя сымал дээринде мекен, улут деген ыйык түшүнүктөр бар экени күмөндүү адамдар мамлекеттин келечегин аныктап, ата мекенибиздин тагдыры менен ойноп олтурбайбы? Калктын мээсин тумандатып маңгылууну максат кылган обращение к нации, президентский курс аталган тексттерди даярдап, өлкө башчысына окутуп атпайбы? Президент өзү окуган кайрылуу тексттердин түп маанисин өзү жөндүү түшүнөрдө арсар тартып турат деп жазат. Абдувахап Мониев андан ары бул бийликтен грамм да ишениш жок. Кыскасы, алдыдагы саясий таймаштарда Курманбек Салиевичтин жеке натурасы, фамилиясы утулуштан башка жолго алып барбайт деп бүтүм чыгарат. Депутат дегенин Кыргызстанда атып өлтүрүлүп, сабалып, соттолуп, куугунтукталып жаткан журналисттер сыяктуу эле өтө кооптуу адиске айланды деп кеп баштаган эркин журналист Үсөн Касыбековдун элдин үнү чымын чаккандай аттуу макаласын бүгүн жарык көргөн Аалам гезити сунуш кылды. Автор андан ары саясий ишмерлердин киши колдуу же кырсыктан апат болгондорунун бети ачылбаганы кадыресе тенденцияга айланып баратканын, Көп эксперттер бийлик криминалдашып, ал эми криминал саясатташып кеткенин бекерден айтып жатпаганын белгилеген. Саясат иликтөөчү Марс Сарип Сөле Кыргызстан бандиттик мамлекетке айланып босогосунда турганын билдирди деп баяндаган илим калганын кийинки саатыбыз тууралуу сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Бүгүн чыккан басма сөздөгү кабар маалыматтар менен Шайлообек Дүшөев тааныштырды. Сиз таң азаттыкты угуп жатасыз. Микрофондо Илимжан Узаков. Программабыздын мындан аркы бөлүгүндө азаттыктын түз ободогу маегин келаткан президенттик шайлоо жана ага бектин талапкер менен бир талапкер менен аттанганы тууралуу жана башка берүүлөрдү уга аласыз. Мунун бары алдыдагы жарым саатта боло турган темалардан. Бишкекте саат 7:30 болду. Соңку кабарлар менен микрофондо кайрадан Айданбек Акмат уулу. Айданбек.
Жогорку кеңештин депутаттары Бишкектеги үч райондун атын өзгөртүү демилгесин көтөрүшүүдө. Социал-демократиялык фракциянын мүчөсү Муратбек Жураевдин билдирүүсүнө караганда, алар депутат Аскар Салымбеков менен биргеликте 1-май районунун Чыңгыз Айтматов атындагы, Октябрь районунун Исхак Разахов атындагы, Свердлов районунун Төкөлдөш району деп атоо тууралуу мыйзам долбоорун иштеп чыгышты. Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун баш катчысы бүгүн Ошто болот. Николай Бардюжа менен кошо түштүк региондо Кыргызстан коопсуздук кеңешинин катчысы Адахан Мадымаров да болмокчу. Бириккен элдик кыймыл 25-апрелдеги курултайына даярдык көрүүнү баштады. Аламүдүн районундагы курултайга 10 000 чейин элдин катышуусу күтүлүүдө деп билдирди Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев Азаттыкка. Бүгүн жогорку кеңеште телекөрсөтүү жана радио уктуруу жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүү маселеси каралат. Маселе парламенттин билим берүү, илим, маданият жана маалымат саясаты комитетинде талкууланмакчы. Бүгүн Бишкекте уу калдыктарына байланыштуу регионалдык конференция болот. Бишкектеги Хаят мейманканасында боло турган иш чарада майлуу суу, кажы сай, минкуш сыяктуу жерлердеги уулуу заттарды зыянсыздандыруу, аларга тынымсыз байкоо жүргүзүү маселеси талкууланат. Бүгүн өкмөттүк эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүү маселеси да Ак Кеме мейманканасында талкууланат. Ага мыйзамга өзгөртүү киргизүү демилгесин көтөргөн депутаттар, ошондой эле өкмөттүк эмес уюмдар да катышмакты. Эл аралык кабарлардан. Женевадагы расизмге каршы күрөшүү жыйынында Иран президенти Израилди расисттик мамлекет деп айыптады. Расизмге каршы күрөшүү боюнча Бириккен Улуттар Уюму уюштурган жыйында Израиль мамлекетинин негизи сындалат деп Израиль, Канада, АКШ, Австралия, Германия, Италия, Нидерланд, Жаңы Зеландия мамлекеттери жыйынга байкот жарыялашкан. МАГАТЭ жетекчиси Иранды өзөктүк курал боюнча АКШнын сунуштарын туура кабыл алууга чакырды. Буунун алдындагы өзөктүк агенттиктин жетекчиси Мухаммед Эль-Барадейдин айтымында ал өзөктүк куралсыздандыруу боюнча АКШ сунуштаган багытты колдойт жана Иранды буга туура жооп берүүгө чакырат. Европа Биримдиги менен АКШ түбү ирандык болгон америкалык журналисти бошотууга Тегеранды чакырды. АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон өткөн апта соңунда 8 жылга кесилген журналист Роксана Саберини тез арада бошотууга чакырды. Бул дүйнөлүк жана Кыргызстандагы кабарлардын учкай мазмуну болду. Илим кепкезе көзүңдү кайрадан.
Рахмат. Дүйнөлүк жана жергиликтүү кабарлар менен бүгүн сиздерди Айданбек Акмат уулу тааныштырууда. Эми бүгүн Кыргызстанда болушу күтүлүп жаткан аба ырайы тууралуу маалымат. Микрофонду Алия Абдыкадыровага узатам.
Гидрометеорология борборунун билдиргенине караганда, бүгүн 21-апрелде өлкө аймагында мезгил-мезгили менен жаан жаап, толордо кар түшөт. Күндүзү Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында жаан чачын болот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 14, Ысык Көл өйдөгүндө 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда 14-19 дараже, Нарын аймагында 12-17, Ысык Көл дубанында 11-16, Ош, Жалабат, Баткен облустарында 15-20, Талас чөлкөмүндө 13-18 даражага жылуу болот. Борборус Бишкекте күндүзү жаан жашы ыктымал, батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 14 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы 16-18 даражага жылыйт. Алия Кадырова, Бишкек.
Сиздер угуп жаткан таңкы азаттык. Бириккен элдик кыймыл бүгүн бирдиктүү талапкерин расмий жарыялады. Оппозиция өзүнүн талапкери Социал-демократтар партиясынын лидери Алмазбек Атамбаев президентке татыктуу талапкер деп эсептейт. Ал эми азыркы президентти дагы бир мөөнөткө шайлоону сунуш кылып жаткан Ак жол партиясынын мүчөлөрү Курманбек Бакиевке баштаган иштерин аягына чыгарууга мүмкүнчүлүк берүү керек деп белгилешүүдө. Темага кабарчыбыз Замира Кожобаева кайрылмакчы.
Оппозициялык биринчи саясий партиялардын коомдук саясий кыймылдардын башын бириктирген элдик кыймыл 23 июлда боло турган президенттик шайлоого бирдиктүү талапкер алып чыгарын шайлоо күнү жарыяланган учурда эле билдирген. Кыймылдын уюштуруу штабынын жетекчиси Азимбек Бекназаров бириккен оппозиция бир топ сүйлөшүү кеңешүүлөрдү жүргүзгөндөн кийин өздөрдүн арасынан келечектеги президенттикке Алмазбек Атамбаевди ылайык деп тапкандыгын 20 апрелдеги маалымат жыйынында билдирди.
Негизги биздин максатыбыз, өзүңүздөр жакшы билесиңер, үй бүлөлүк башкаруу системасын сындыруу. Кайсы талапкер, канчалык мүмкүнчүлүгү бар, канчалык жөндөмү бар, ушул биздин максатты үй бүлөлүк башкаруу сындырууга. Канчалык туруктуулугу бар, көтөрө алабы биздин койгон шарттарды. Ушул маселеде абдан катуу сөз болуп, жыйынтыгында бир добуштан ушу Алмаз Шаршановичти биз тандап алдык.
Азимбек Бекназаровдун мекемдегени боюнча бирикен оппозицияда президенттикке бирдиктүү талапкер тандоодо ич ара талаш тартыштар болгон жок. Социал демократтар партиясынын лидери Алмазбек Атамбаевдин талапкерлиги 25 апрелде Арашан айылында өтөрү белгиленип жаткан элдик курултайда расмий жарыяланмакчы. Атамбаевдин айтуусунда ал өзү президенттикке барууну каалагандардын катарында эмес эле, бирок жалпы оппозициялык кыймыл минтип чечкен соң бул чечимге макул болгон.
Мага бул кызмат деле керек жок. Кызмат керек болсо мен өткөн жылы болобу, азыр болобу, мен ойлоп турам, дайыма бир кызмат алмактын да бул бийликтен. Мага Кыргызстандын келечеги керек.
Оппозициянын бирдиктүү талапкери Алмазбек Атамбаев 2007-жылкы апрель митингдеринин алдында реформа үчүн кыймылы сунуштап, президент Бакиев түзүүгө макул болгон коалициялык өкмөттү жетектеген жана бул кызматта 8 айдан ашыгыраак иштеген. Ак жол партиясынын мүчөсү, Жогорку кеңештин депутаты Бактыбек Төрөбаевдин Азаттыкка айткан пикири боюнча, Атамбаев өзүнүн деңгээлин өкмөт башчы болуп иштеп турган учурда элге көрсөткөн, ошондуктан бул жолу ал кыргыз элинен колдоо таба албасы турган иш.
Курук сөз болуп атат да. Өзүн жумуш менен да бир далилдеп, бир өзүн көрсөтүп, ушундай жок болуп атпайбы? Бардыгы эле мен мындай кылат элем, мен тигиндей кылат элем, мен кыйратат элем деген эле курук сөздөр менен сүйлөп атат. А ошондо премьер министр болуп жүргөндө өзүн көрсөтпөйбү эле анда? Эле нааразы болуп чыкпадыбы эл? Өзүн ушундай ишин аткарса болот эле дегенде эле сөз болуп атпайбы?
Ак жолчу депутаттын ою боюнча учурдагы президент өлкө үчүн көп иштерди жасап жатат. Ошондуктан кыргызстандыктар Курманбек Бакиевке баштаган иштерин аягына чыгаруусуна дагы бир мөөнөткө шайлоо менен мүмкүнчүлүк берүүгө тийиш, дейт депутат Бакыт Төрөбаев. Алмазбек Атамбаев өкмөт башчы болуп турган учурда мамлекеттик бюджетке киреше белгиленген өлчөмдөн көп топтолуп, профициттүү бюджет түзүлгөнү белгилүү. Мындай ийгиликке өкмөт башчы болуп турган учурда бийликтеги, өкмөттөгү коррупцияны азайтуу менен жеткем, деп белгилейт талапкер Алмазбек Атамбаев.
Я за 8 месяцев добился профицитного бюджета, когда я уходил на внебюджетных счетах и в целом...
Мен 8 айда профициттүү бюджет түзүүгө жетиштим. Бул кызматтан кеткенде бюджеттен тышкаркы эсептерде бюджеттеги өзүндөгү акчадан ашыкча 10 миллиард сомдон ашуун каражат бар болчу. Анткени мен бийликтеги уурулукту аз да болсо азайтканмын. Өкмөттүн өзүндө абдан жакшы программалар бар, бирок алардын бири дагы иштебейт. Анткени бардыгы чөнтөгүн толтуруу менен гана алек. Мен кантип өлкөнү тартипке салууну жана кантип экономиканы көтөрүүнү жакшы билем.
Я знаю, как навести порядок в стране. Я знаю, как поднять экономику страны.
Дейт Алмазбек Атамбаев. 23 июлда президенттик шайлоо болору 19 мартта расмий жарыяланган. Буга чейин бириккен элдик кыймылдын дагы бир мүчөсү Жаңы Кыргызстан саясий партиясынын башкы катчысы Исмаил Исаков президентке талапкер кылып өзүн көрсөтүп, борбордук шайлоо комиссиясынын каттоосунан өткөн. Учурда жер жерлерде анын талапкерлигин колдоо боюнча иш чаралар жүрүүдө. Бишкектен Замира Кожобаева.
ОВОДО таң казаттык. Бириккен элдик кыймылдын аксыдагы өкүлдөрүнө тоскоолдук жасалууда. Бектин өкүлдөрүнүн айтымында жергиликтүү күч органдары алардын айрымдарын жөнү жок шылтоолор менен өздөрүнө чакыртышкан. Муну оппозиция өкүлдөрү нааразычылык акцияларды уюштуруу үчүн алдын ала жасалган коркутуу бүркүтүү деп баалашууда. Кепкезеги Рыспай Абдыраимовдо.
Бектин аксыдагы өкүлдөрүнө кысым көрсөтүү адатка айланууда. Уюмдун мүчөсү Эсенгазы Жаңыбаев ырастагандай, булар Бектин Ак райондогу бөлүмүндөгү лидерлерге же болбосо активдүү катышкан балдарга кийинки нэмелерге тоскоолдук кылыш үчүн милициялар менен барып коркутуу негизинде ушундай аракеттерди жасап, булардын бизге койгон негизи жок. Мына дооматын билечи элди уюштурган силердиңер деп мен өзү протоколду менен таанышып элекмин.
Жергиликтүү бийлик мындан ары нааразылык акцияларын өткөрбөө үчүн коркутуп үркүтүүнүн айламалын жасоодо. Үйүндө жок кезинде
жерде бейтаныш милиция анын кайда жүргөнүн сураштырып, үй бүлөсүнө ички иштер бөлүмүнө жиберүүсүн табыштаган, бирок ал тууралуу расмий иш кагаз калтырган эмес, дейт Эсенгазы Жаңыбаев. Бектин элеттеги мүчөлөрүн убара кылуу өткөн айда митингден кийин башталган. 10 күндөн соң митинг өткөрүү жөнүндө Кайрылуу райондун мурдагы акимине 18 мартта тапшырылган. Бектин өтүнүчү менен митинг өтчү жай жаңы аким тарабынан тосторулган. 27 марттагы акцияда мыйзам бузуу болгон эмес. Тартип сакчылары уюмдун райондогу башчысы Кадыралы Жороокуловдон түшүнүк кат сурамак тургай жанына жолугон. 12 чакыруу менен ал жакында ички иштер бөлүмүнө барган. Бөлүмдө атын атап алган милиция райондук сотко жолугууну билдирген. Өткөрүлгөн иш чаралар мыйзам чегинде экендигин билдирген сот Жороокуловго каршы чара көрө албай турганын айтып 12 эскертүү берген.
27 жылда жалпы райондун жашоочулары Кербен шаарына бардык. Мага бир да милиция келип түшүнүк кат берүүнү суроо өтүнгөн эмес деп соттун алдында табышына алып жооп берип, алардын жалган маалымат бергендигин мен тастыктап бердим. Биз аларга билдирүү бергенбиз. Рая администрацияга, прокуратурага, милицияга, ЭКГБга. Алар алышкан, бирок бизге жанагындай удовлениеи берген жок да. Протоколду милициялар толтуруптур. Мен айттым, эч кандай милиция мага келген эмес да, сотто. Мыйзам чегинде болот атты муну митинг, пикеттер. Митингде биз эч кандай мыйзам бузган жоктугубузду аныктадык. Анан сот айтты, баардыгы мыйзам чегинде экен. Сиздерге биз эч кандай чара колдоно албайбыз, биз мыйзам чегинде. Бара бериңиз деди базардын.
Бул окуя боюнча телефон алган милициянын жооптуу кызматкери жогорку жетекчилердин уруксаты жок эч кандай түшүндүрмө бере албастыгын маалымдады. Жергиликтүү бийликтин башчысы Талант Орозов кызматка 20 мартта дайындалган, ошондуктан бектин кайрылуусун албагандыгын жана уюмдун өкүлдөрүнө кысым көрсөтүлбөгөнүн билдирди. Бектин кайрылуусун алган акшынын мурдагы акими Аскербек Алиев митинг өткөрүүнүн артында саясат бар деп түшүнмөлдөйт.
Кенелдик кыймылдын өкүлдөрү келип митинг суранышкан, а бирок ошонун ар жагында ачык эле айтыш керек, саясат болгон да. Энергетикалык кризис, бул президенттин күнөөсү, салык кодексте туура эмес болду деген ушундай дооматтарды коюшкан. Бирккен элдик кыймылдын өкүлдөрүнө митингке официалдуу түрдө уруксат берилген эмес, жалган.
Кемчиликти сындаган адамды бийлик сүйбөйт. Бекке ык тарткан райондогу ардагер Коконбек Жаманкулов акысы акимчилигине 2 рет чакыртылган, бирок мамлекет кызматкерлери кайсы жазасы үчүн чакыртылганын ага түшүндүргөн эмес. Болжолу мындан ары бийликке карап сүйлөбө деген белгинин кыйчысы окшойт, дейт ал.
Туура сөз айтып акыйкат үчүн сүйлөсөң эле кугуңду карат ойнеки бар. Прокуратурага барасың, акимиятка барасың, мага окшогондорду да чакырып атат. Эки жыл акимияттын эмнесинде болдум. А бияктага барып атканда кайсы күнө мен эмети куугунтуктайм. Эми ушуну айтып койгонума куугунтуктайм.
Уктурууну даярдаган Нурсбек Драимов.
Сиздер угуп жаткан таңкы азаттык. Айыл банк ачык акционердик коомунун Кочкор филиалына быйылкы жылыгы жазга айдап себеп өнөктүгүнө мамлекет тарабынан 7.5 миллион сом бөлүнгөн. Бирок бул каражатты банктын өкүлдөрү 2 күндүн ичинде эле 50-60 кишиге бөлүштүрүп салган. Ал эми районго акча келгенин айрым айылдар такыр угушкан эмес. Ал эми айрым айылдарга банктан насыя алуунун шарттары такыр эле түшүнүксүз. Жагдай боюнча күмөндөр Усуп деген жеринен билдирет.
Мен албай калам. Балдарым шаарда бар, анан балдарым бар шаарда. Жерди чөттө жок болсо аларга бербейт деп.
Кочкор районунда болгон облус губернатору Өмүрбек Субаналиевдин калк менен жолугушуусунда банктан насыя ала албай калган ардагер суроосун ушундайча билдирди. Ал эми Жумгала районунун Жумгала айыл округунун башчысы Нурбек Садыковдун насыя алуу тууралуу билдирүүсү мындайча.
Алардын бирок билимиси условиясы менен эле элдер чогулчулар эле качып эле 22%нан бере албай калсаң балакет, анан кутулуп кетсең 10% тегишип эле анан элдин көбү эле качып эле албайсы деп эле,
дейт айыл округ башчысы Нурбек Садыков. Бирок мындай арасат маанайга Жумгала районунун акими Талант Касманбетов макул эмес.
3 миллион биздин районго бөлүнгөн. Ошол экилер жана жазгы даярдыкка берилип атат да. Өзүнүн шарты боюнча ушул жанагы убагында берсе 10% кесип атат, 12% калып атат да. Жакшы эле да мындай.
Айыл банк ачык акционердик коомунун Кочкор филиалынын жетекчиси Улан Кыдыралиевдин айтымында быйылкы жылы филиалга талаачылык үчүн дээрлик 5 эсе каражат былтыркыдан арбын берилген.
Биздин Кочкор филиалына, биздин филиалга 2 район кирет, Кочкор менен Жумгала району, 7 550 000 сом берилген. Бул эми былтыркы салыштырмалуу бир топ көбүрөөк болду, себеби былтыр 1.5 миллион берилген
деген Улан Кыдыралиев 7.5 миллион сомду 2 күндө эле бөлүштүргөндүктөрүн маалымдады.
Мисалы бул талаачылык жумуштарына бөлүнгөн акчаны болсо 2 эле күн бөлүштүрдүк. 26-27 февралда запись кылдык. Ошол күнү эле где то 50-60 киши келип жазылды. Ошолор деле жанагы болгон 7 миллион сомду уже бөлүштүрүп коебуз. Азыркы күнү болсо просто документтерин туралап ошолорду алып атабыз.
Нарын облусунун губернаторунун биринчи орун басары Мирадил Бакашев акча таратуу тууралуу собол берип мындайча жооп алды.
Канча айылда ушундай ушул кирет берди, өкмөттөр ушунча акча бөлүндү, шарттар мындай деп канча айылда түшүнүштөр жүргүздүңөр?
Биз айтпадык. Себеби айтпадым, эки күндө эле уже 7 миллион сомду бөлүштүк. Анан жоосан барып туруп эле бөлүштүрүп койсу.
Кочкор райондагы Чолпон айыл округ башчысы Качыке Бейшебаев:
Биз ушул айыл өкмөттөр менен бир да сүйлөшкөнбүз. Мына өткөн жылда Чолпон айыл өкмөтү ушул райондагы чоң айыл өкмөттөрдүн бири. Биз ондогон жокпуз. Бир да айыл өзүбүзгө айтсам кетишип калабыз. Анан мен кооперативдерди түшкөндө да түшкөндөн да жардам берип болуш керек деп койдум. Анан 50-60 киши келгендер акча кандай алардын кандай болбой калат, башка эч кандай болбой
деген Качыке Бейшебаевди губернатор Өмүрбек Субаналиев колдоду.
Туура суроо берип атат, мен деле ушундай суроо берип атам как губернатор. Бир эки күндө кан төмө жалып бербедик басын ушундай.
Кочкор районунун акиминин биринчи орун басары Касен Асизов айыл банктан алынган насыялар боюнча айыл өкмөттөр менен биргеликте сүйлөшүүлөр болбогондугун моюндады.
Айыл банкы ошол келген акчаны жанакы деп калтыктап бизде үстүн кеңешмеде бул маселе каралган жок. Чынында да азыр тиешесине келсек жана 50-60 киши деле жанакы баардык айыл өкмөттөргө бирдей болбой фактылары бар да,
дейт Касен Асизов. Күмөндөр Усуптегин, Азаттык, Кочкор району.
Сиздер угуп жаткан таңкы Азаттык, микрофондо Илимжан Узаков. Азыр башкы жаңылыктар менен кыскача тааныштырып өтөйүн. Жогорку кеңештин депутаттары Бишкектеги 3 райондун атын өзгөртүү демилгесин көтөрүшүүдө. Бүгүн Бишкекте уу калдыктарына байланыштуу регионалдык конференция болот. Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун башкы катчысы Николай Баржужа бүгүн Ошто болот. Аны менен кошо түштүк региондо коопсуздук кеңешинин катчысы Адахан Мадумаров да болмокчу. Бирикенелдик кыймылы 25 апрелдеги курултайга даярдык көрүүнү баштады. Женевадагы расизмге каршы күрөшүү жыйынында Иран президенти Израилди расист мамлекет деп тилдеди. МАГАТЭ жетекчиси Иранды АКШнын өзөктүк курал жаатындагы сунуштарын туура кабыл алууга чакырды. Европа Биримдиги менен АКШ Иранды камакка алынган ирандык америкалык журналистти бошотууга үндөдү. Мына ушул жана башка кабарлардын толук топтому менен биздин интернет сайтыбыздан да таба аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит KG. Эми берүүбүздү кайрадан Азаттыктын Бишкек студиясынан жүргүзүүчү түзөөдөгү маек менен улантабыз. Бүгүнкү таңкы маектерди Бишкектен Бурулкан Турдубек кызы жүргүзүүдө. Анда кеп кезеги өзүңүздө, Бурулкан.
Рахмат Илим. Бүгүн Бишкекте Кыргызстан менен Бириккен Улуттар Уюмунун өнүгүү программасы биргелешип уран калдыктарын сактоочу жайлардын проблемаларын аймактык конференцияда талкуулаганы жаткан экен. Конференциянын максат милдеттери, анда козголо турган маселелер тууралуу биз ушу билүү үчүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинин статс катчысы Туратбек Жунушалиевке түз байланышка чыгып жатабыз. Турат мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Алдын ала таратылган маалыматка караганда ушул конференцияда бүгүн жергиликтүү проблемалардын аймакка таасири тууралуу сөз болот экен. Аймак дегенде эми кеңири маанисинде бүгүнкү күндө уран калдыктарын сактоочу жайларга байланышкан эң эле таалылуу маселе кайсыл болуп турат Кыргызстан үчүн?
Эми өзүңүз билесиз, биздин өлкөбүздө мурунку өткөн кылымдан бери 92 калдык деген бар деп коебуз. Ошол калдыктын ичинде 250 миллион кубтан ашык биздин урандык калдыктар менен андан кийин баягы башка зат берген, элге зат берген ошо бар деп атабыз ушул нерселер. Ошонун бүт баары бизде баягы хвостохранилище деп аталат, анан горный отвал деп аталат. Ошолордун баары азыр абдан катуу бизге орчундуу маселе болуп турат. Себеп биринчиден бул маселе боюнча өзүңөр билесиңер, өзгөчө кырдаал ситуация өлкөдө өзгөрүлүп атат. Суу ташкындар, жер титирөө, жер көчкү, кар көчкү болуп атканда ошондо ошол калдыктарга да зыяны тийиш мүмкүн. Ошон үчүн бул проблема бизде абдан трансграничный характер деп аталат. Өзүңөр билесиңер, суу менен шамал менен ошол заттар башка территорияларга биздин бордош болгон Казакстан, Өзбекстан, Таджикстанга да барышы мүмкүн.
Аларды, ошолорду коруу, мисалы жана озат калдыктарын сактоочу жайларды кооптуу, өтө эле кооптуу деген 30 ашык деп жүрүшөт бейрасмий булактарда. Сиздер да кандай экенин да айтарсыз өзүңүз. Ошо аларды коруу, коопсуздандыруу өңдүү чараларга каражаттар жетиштүүбү? Кандай аракеттер көрүлүп атат?
Сөзсүз сиз да түшүнөсүз, ошо биздин республикалык бюджетке тартылыш болгондон бул каражаттар, керектүү каражаттар бизге абдан керек болуп атат. Себеп биздин өзүбүздүн бюджетте бөлүнгөн акча алдын алуу иштерге, превентивный иштерге сөзсүз жетпей жатат. Ошончон бул иштин баарын биз кайрадан карап чыгып, азыркы биринчи этапта канча бизге каражат, акча керек болгон таптап, мына эл аралык өзүбүздүн конференция чыгарып атабыз. Ошол жерде 40 миллиондон ашык биринчи этапка бизге доллар акча керек болот. Бул биринчи этап деп атайбыз. А өзүңөр билесиңер, бизде болгон эле 3-4 чоң мындай орчундуу объектибиз бар. Биринчиден Майли суу деген, андан кийин Каржы Сай, Карабалда, Шекафтар, Акчус деген объектилер болуп атат. Ошолордун зыяны абдан катуу тийиш мүмкүн. Ушун үчүн биздин чарабыз ошо биринчиден ошол объектилерге акча табуу, каражат табуу болот.
Бүгүнкү конференциянын башкы максаты да ушуга байланыштуу турбайбы анда?
Сөзсүз. Бул конференция эки этаптуу деп атпаймынбы? Азыр мына бүгүндөн баштап биз бияктан Борбор Азиянын өзүбүздүн кошуна өлкөлөрүбүз менен бул маселенин баарын талкуулап, жакшы чыгып, ошонун баарын санап, эсептеп, өзүбүздүн бир жолго, бир ойго келелик деп атабыз. Экинчи этап Женева шаарында 29 июнда чоң эл аралык конференция болот. Ошол жерге уже баягы эл аралык финансылык институттар, анан кийин баягы спонсор, донорлор баары чакырабыз. Ошол жерден алардан жардам сурайбыз.
Бул чечүүчү конференция Женевада өтөт турбайбы? Анан дагы бир маалымат үчүн да, кайсы өлкөлөрдөн катышып атат, регионалдык болгондо кайсы мамлекеттер?
Бүгүн бизге катышып аткандар Өзбекстан делегациясы келди, Казакстандын делегациясы, Тажикстан делегациясы, андан кийин Росатом келди Российский Федерациядан, Евразевтин мүчөлөрү келди. Бизде биякта, Бишкекте, биздин өлкөбүздө жайгаштырылган финансовый институттар баары катышат, посольский корпус болушу мүмкүн.
Анда сизге чоң рахмат, конференцияңыздар ийгиликтүү өтсүн. Урматтуу каармандар, биз менен азыр түз байланышта өзгөчө кырдаалдар министрлигинин статус катчысы Жунушалиев Туратбек болду. Кезек кайрадан Прагада. Илим,
рахмат. Бишкектен таңкы түзүүдөгү маектерди алып барып жаткан Бурулкан Турдубек кызы. Бишкекте кулатуу күрөшү боюнча Кыргызстандын 17-чи чемпионаты өткөрүлдү. Быйыл жалпы командалык биринчилик Кыргыз дене тарбия академиясынын балуандарына айрылды. Кулатууга чет өлкөлүктөр да кызыгып, жыйында Канадада өтө турган эл аралык мелдешке чакырып жаткандар болду. Кулатуу күрөшүнүн күнгө тескери тууралуу спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш кененирээк маалымдайт.
Бишкекте 19 апрелде кечинде кулатуу күрөш боюнча Кыргызстандын 17-чи чемпионаты жыйынтыкталды. Мында Ош, Жалал Абад, Нарын, Ысык Көл, Талас жана Чүй областарынын, Бишкек шаарынын 100 ашык балбаны күч сынашты. Жалпы командалык биринчиликти Кыргыз дене тарбия академиясынын командасы ээледи. Ушул окуу жайдын өкүлдөрү Адил Садабаев, Рустам Капалов, Бекдайыр Төлөков жана Бакыт Кадыров өлкө чемпионат алып, жеңиштин бийик сересине көтөрүлдү. 80 килограмм салмактын баш байгеси үчүн финалдык таймашууда Бекдайыр Төлөков менен Марлис Чалабаев ит чыгылыш болуп тең чыгып, кошумча 1 мүнөттүк убакытта Бегдайыр упайдын айырмасы менен утса да, атаандашы чырдап килемден кетпей дүргөлөң салды. Былтыр да финалда калыстардын айынан чемпион болбой калгам. Быйыл да атаандашыма тартып койгонуна нааразымын, деди Марлис Чалабаев.
Менден нааразымын.
Ал эми Бегдайыр Төлөктүн пикиринде мелдеш калыс өтүп, буга көрөрмандар дагы күбө болушту.
Атаандашым жетип, балдары өтүп эле чыгып болуш керек, атак оюн көргөзбөдүк.
Башка салмактарда бишкектик Туратбек Сулайман уулу, Куштар Шермамат уулу, Садырбек Өмүралы уулу жана Сейитбек Мамытов жеңишке жетишти. Ал эми кыздардын таймашында бишкектик Ханзаада Таалайбек кызы, Яна Лешко, Караколдук Эркеш Көкөева, Гүлзада Мусабаева жана Элнура Мамбеталиева айырмаланып, баш байгенин ээлери болушту. Кулатуу күрөшү боюнча Кыргызстандын чемпиондугун 4 ирет катары менен жеңген Караколдук Эркеш Көкөеванын айтымында, дзюдо, самбо күрөшүнөн да кызыктуу бул спортко анча көңүл бурулбай келгени өкүндүрөт.
Бул оорураак десе болот да, мисалы үчүн мен дзюдо менен самбо менен катнашкам, ал буга караганда аябай эле оңой болуп калат. Мында күч керек, колдоо жок болуп атат. Ошо колдоо жок болгон үчүн калып калдык. Бир жардам бербейт эч ким.
Өлкөнүн дене тарбия, спорт жана жаштар саясаты, балдарды коргоо боюнча мамлекеттик агенттиги жылына бир мелдеш үчүн гана каражат бөлөт. Кулатуу күрөшүнүн эрежелерин, ыкмаларын баяндаган методикалык китеп каражаттын жоктугунан 6 жылдан бери чыкпай турат. Ал эми машыктыруучулардын адистигин жогорулатуу боюнча семинар кеңешмелер 4-5 жылдан бери өткөрүлө элек. Эл аралык мелдештерди уюштурууга демөөрчүлөр табылбай, улам кийинкиге калтырылып келүүдө. Кулатуу федерациясынын вице президенти Адамалы Осмоналиевдин айтымында, ушундай көрүнүштөргө карабай спорттун бул түрү эл аралык аренага таанила баштады.
Бирок Канаданын закону боюнча аяктама уруп согуу ударный версия өтпөйт экен. Анан биздин
жанагы илгерки версиясы барлыгы го түртүсү деген. Ошо түртүсү боюнча биз клиптерди, методиканы жөнөтсөк, ошону жактырып, июнь айында бизди ошо Канадага чакырып атышат. Мына 97 жылдан бери биз адистерди даярдап атабыз физкультурный академияда.
Кулатуу күрөшүнүн башка чыгыш оюндары сыяктуу айырмаланган өз ыкмалары, эрежелери бар. Бул спорт кыргыз элинин жашоо шартына, адеп ахлагына, өзгөчөлүгүнө жараша иштелип чыккан. Кулатуу күрөшүнүн негиздөөчүсү, физика, математика илимдеринин кандидаты, эср спорт чебери, карате боюнча кара кур ээси Темир Турузбек. Кыргыз эргесинин аймактарындагы айрым спорт мектептеринде кулатуу илимдери иштеп жатат. Ар жыл сайын областтарда мыктыларды иргеп алуу мелдештери да өткөрүлүп турат. Мындай мелдеш эми май айында кара колдо өткөрүлмөкчү. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Мекеш.
Азаттык уктурууларын улантат. Бүгүн 21 апрелде Кыргыз техникалык университетинде 5 окуу жайдын окуучулары жана студенттери катышкан Айтматовдун чыгармачылыгында табиятты коргоо маселеси деген темада сынак өтөт. Сынактын башкы максаты жаш муунду Айтматовдун чыгармалары аркылуу тарбиялоо. Теманын кабарчыбыз Фатима Абдалова улантат.
Исхак Разаков атындагы Кыргыз техникалык университетинде Чыңгыз Айтматовдун табиятты коргоо маселелерине арналган чыгармалары боюнча өтүп жаткан 21-чи кылымдын интеллектуалдары аттуу сынакка Бишкектеги номер 62-чи, номер 13-чү мектептер, Кыргызстан эл аралык университетинин коллежи жана техникалык университеттин лицеи катышмакчы. Мына ушул аталган сынакты уюштуруп жаткан комиссиянын жетекчиси, техникалык университеттин доценти Бакыт Кубанычбеков сынактын өтүшү тууралуу Азаттыкка буларды маалымдады.
Первый раунд посвящен полностью Чингиз Айтматов.
Аталган сынак 4 раунд менен өтүп жатат. Биринчи раунд Айтматовдун жалпы чыгармачылыгы боюнча. Экинчи раунд үнөлүк маданият боюнча. Үчүнчү раунд ата мекендин тарыхы боюнча. Төртүнчү раунд Чыңгыз Айтматовдун экологиялык проблемаларды көтөргөн чыгармалары боюнча өтмөкчү. Кийинки учурда балдарыбыздын билим деңгээли төмөндөп кетти. Биз жаштарыбыз Айтматовду жазуучу катары эле эмес, аны дүйнөлүк улуу гуманист катары окуп билишсе, анын чыгармалары аркылуу билим деңгээлдери ар тараптуу өссө деген максатты көздөп жатабыз. Аталган сынак оюн сабак деңгээлинде эмес, интеллектуалдык деңгээлде өтөт. Оюнга белгилүү инсандар, эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышат. Жеңүүчүлөр интеллектуал топ жана жеке интеллектуал деп табылып, аларга Айтматовдун китептери тапшырылат. Ал эми эң интеллектуал деп табылган балага хрусталь таштан жасалган жер планетасынын келбети ыйгарылат.
Главный приз это год хрустальный символ земли.
Деди Бакыт Кубанычбеков. Кыргызстандагы Мөңгү экологиялык фонду кийинки жылдары Кыргызстандын табиятын сактоо коргоо максаты менен түзүлүп, өлкөнүн аймактарына тиешелүү экологиялык проблемаларды көтөрүп келатат. Чыңгыз Айтматов Мөңгү фондун көзөмөлдөө комиссиясынын төрагасы болчу. Бүгүн техникалык университетте уюшулуп жаткан сынактын эң башкы максаты Мөңгү фондунун төрагасы Рүстөм Кабылбековдун айтымында да өзгөчө жаш муундун экологиялык сабатын ачуу.
Муну токтотпой улап, бул жерде эле жалаң эле шаар менен чектелбес, республиканын аймагына чыксак деген ойлор бар.
Рүстөм Кабылбеков ырда жазып, ырларында дал ушул экологиялык проблемаларды көтөрүп келатат. Эмесе автордун өзүнүн окуусундагы 4 сапка көңүл буралы.
Кыргыз, тажик, мөңгү атасы экенбиз, мунушуну билип түшүнөр экенбиз. Биздин байлык алтын, күмүш кол эмес, суу бар үчүн кылымдардан экенбиз. Бар байлыкты сактап ала албасак, басып жүрүп эл катары декелбиз.
Айтматов атындагы тил жана адабият институтунун илимий кызматкери жаш окумуштуу Айнура Кадырмамбетованын пикиринде Айтматовдун ак кемесинде көтөрүлүп баштаган экологиялык маселе деңиз бойлой жорткон ала дөбөттө Кассандра тамгасында соңку Тоолор кулагандар романында жалпы ааламдык маселеге айланат.
Айтматовдун чыгармачылыгында адам экологиясы, табият экологиясы дегендей азыр ушу адам экологиясы деген түшүнүктө келип чыкты да. Албетте Айтматовдун чыгармачылыгында бул өзүнчө бир системалуу көз караш катары өнүктүрүлүп жүрүп отурат. Бул Айтматов жалпы адамзаттык көз караштан, ааламдык көз караштан көз жүгүртөт жерге да. Анан ушул Айтматовдун жерге карата космикалык көз карашы дейбизби? Ушундай көз караш анда деңиз бойлой жорткон ала дөбөттөн башталды десек болот да. Айтматов жерди өзүнчө бир кайык катары, метафора катары берип атат да. Биз баарыбыз бир кайыктабыз. Тегерегибизде мейкиндик дейт да. Андан ары бул ошо экологиялык көз караш тереңдетилип, улантылып жүрүп отурат.
Деди Айнура Кадырмамбетова. Бишкектен Фатима Абдалова.
Урматтуу каарман, сизди Азаттык уналгысынын берүүлөрүн интернеттен да угууга чакырабыз. Биздин дарек
www.azattik-kg. Азаттык уналгысынын интернет барагы ар дайым сиздин кызматыңызда.
Ушуну менен биз таңкы азаттыктын алгачкы бир саатын жыйынтыктайбыз. Бүгүн 21 апрель шейшемби. Сиздер менен бүгүн мен Илимжан Узаков бирге болуудамын. Кабарлар менен бүгүн сиздерди Айданбек Акмат уулу тааныштырууда. Бүгүн түзүүдөгү маектерди Бурулкан Турдубек кызы жүргүздү. Биздин толкундан азыр четтебей туруңуздар, анткени азыр саат 8:02 бир сааттык берүүбүздү баштайбыз.